Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. U nastavku poslušajte 108. i 109. ajet sure Yunus. Učači je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Reci, o ljudi, istina vam dolazi od gospodara vašeg i onaj ko se uputi pravim putem, uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stramputicom, krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik. Ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi. On je sudija najbolji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier. Bosna i Hercegovina se može pouzdati u našu podršku. U Bosni i Hercegovini ima dovoljno ljudi koji vjeruju u ovu državu, poručili Komšić i Džaferović. 25. novembra, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Seksualno nasilje pogađa polovinu žena u svijetu. Odlučan odgovor Irana na optužbe cionističkog režima na sastanku upravnog odbora. Izrael nije u poziciji da drugima drži pridike. Danas je 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Tim povodom želim da u ime naše televizije, ali i u svoje osobno, uputim srdačne čestitke svim građanima naše zemlje, kako u državi, tako i izvan nje, s nadom da će se ovaj važan dan države uskoro obilježavati na svakom pedlju naše jedine zemlje. Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier čestitao je predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Željku Komšiću i građanima Bosne i Hercegovine Dan državnosti. Dozvolite da vama i građanima vaše zemlje najsrdačnije čestitam povodom nacionalnog praznika Bosne i Hercegovine koji se održava 25. novembra. Bosna i Hercegovina je za Njemačku blizak partner s kojim sarađuje u duhu uzajamnog povjerenja. O tome vjerno svjedoče naši mnogobrojni i raznovrsni odnosi u oblasti politike, privrede i kulture. Njemačka se nedvosmisleno zalaže za evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine, te će vašoj zemlji i u budući pružati podršku provedbi reformi neophodnih za put ka članstvu u Evropskoj uniji. Zato je potrebno da politički akteri na lokalnom nivou budu svjesni svoje odgovornosti u interesu građana, kazao je on. Steinmeier je dalje naveo da polarizacija društva po etničkim linijama nanosi štetu budućnosti Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina može se pouzdati u podršku koju će Njemačka pružati provedbi ozbiljnih reformi, prije svega u oblasti vladavine prava i borbe protiv organiziranog kriminala. Dozvolite da uz čestitke građanima Bosne i Hercegovine uputim i vama svoje najljepše želje za vaše lično dobro, navodi se u čestitki njemačkog predsjednika. 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine, obilježen je danas u Sarajevu. Brojne delegacije svih nivoa vlasti su položile cvijeće. Koleginica Selma Turčilo pratila je ovu svečanost.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine obilježen je Dan državnosti.
Dan državnosti Bosne i Hercegovine obilježen je polaganjem cvijeća na spomen obilježju Vječna vatra, mezarju Kovačina, mezarju prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića, na spomen obilježju ubijanju djeci opkoljenog Sarajeva 92-95 i na spomen parku Vraca. Delegacije svih nivoa vlasti položile su cvijeće, a o važnosti obilježavanja ovog datuma kazali su sljedeće.
Ono što vam ja mogu reći, Bosna i Hercegovina će biti dokad mi vjerujemo u nju. Ako mi odustanemo od Bosne i Hercegovine, onda joj nema spasa. A niko, ni Dodik, ni Čović, ni Zagreb, ni Beograd, ni ovaj, ni ovaj, ni onaj, ne mogu Bosni i Hercegovini ništa. Sve dok ima dovoljan broj ljudi koji vjeruju u ovu zemlju i koji su spremni da kažu i pokažu, ako to bude trebalo, da će učiniti sve da sačuvaju svoju domovinu.
Pa evo, nakon 78 godina od obnove državnosti Bosne i Hercegovine, ponovo na političkoj sceni imamo neke snage koji pokušavaju da Bosnu i Hercegovinu destabilizuju ili čak da je razore. Ja moram reći da suverenitet Bosne i Hercegovine zapravo leži u odluci građana kakvu državu žele da imaju.
Gdje je Bosna i Hercegovina danas, s obzirom na to da je u Bosni i Hercegovini trenutna politička kriza?
Bosna i Hercegovina je trenutno u jednoj krizi koja u stvari ukazuje na jačanje Bosne i Hercegovine, jer je kriza izazvana defanzivom antibosanskih snaga. Dakle, bili su nezadovoljni promjenama u CIK-u, nisu uspjeli neke napraviti stvari koje su krenuli u rat Ustavnom sudu. Ustavni sud je donio odluke vezana za imovinu Bosne i Hercegovine kojim se nisu dopale. Ovo je donio odluku ove sa negiranjem genocida. Prema tome, ova kriza je izazvana defanzivom antibosanskih snaga. U tom smislu ja čestitam Dan državnosti svim građanima Bosne i Hercegovine i, dakle, moja sugestija je da ovako vide stvari, jer one takve jesu.
A prije svega dozvolite mi da svim građanima Bosne i Hercegovine čestitam praznik Dan državnosti Bosne i Hercegovine. 25. novembra 1943. godine na prvom zasjedanju Zemunu BiH obnovljena državnost Bosne i Hercegovine, promovirana cjelovita Bosna i Hercegovina i ravnopravnost svih naroda i građana Bosne i Hercegovine. I danas se bavimo u ovom trenutku, odgovarajući na vaše pitanje, bavimo tim temom, borbom za cjelovitu demokratsku Bosnu i Hercegovinu i za ravnopravnost svih ljudi u njoj.
Dan državnosti se obilježava u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok to nije slučaj u Republici Srpskoj, jer vlast ovog entiteta smatra da nije riječ o državnom prazniku. Javne institucije u Federaciji na ovaj dan ne rade.
Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Nizom prigodnih manifestacija Dan državnosti Bosne i Hercegovine obilježen je i u Tuzlanskom kantonu, odakle se javlja naš kolega Refik Topić.
Predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Tuzle i Tuzlanskog kantona, te predstavnici brojnih boračkih organizacija i saveza, te nevladinih organizacija i građani Tuzle, obilježili su danas 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Ceremonija je počela polaganjem vijenaca i cvijeća ovdje na Slanoj banji u Tuzli, nastavljena je svečanom akademijom u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli, a dan prije prethodilo je još niz drugih manifestacija koje su ukazivale na značaj 25. novembra.
Antifašizam je tekovina koja se na ovim prostorima živi godinama, a Bosna i Hercegovina čuva sa puno ljubavi i ponosa. Bosna i Hercegovina danas slavi Dan državnosti, datum kada je prije 78 godina održano prvo zasjedanje Zavnobiha u Mrkonjić gradu, na kojem su donesene odluke o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine. Brojne su delegacije danas na spomen obilježjima na Slanoj banji položile cvijeće i odale počast svim antifašistima i borcima borcima za slobodu Bosne i Hercegovine, poruke upućene i Bosancima i Hercegovcima, kao i susjedima, jasne.
Naša poruka sa današnjeg obilježavanja je da pozivamo susjedne zemlje da se trude, da poštuju avnojevske granice Bosne i Hercegovine baš onoliko koliko poštuju svoje avnojevske granice. Ako bi se narušile avnojevske granice BiH, onda bi došlo do domino efekta, onda bi bile sporne i narušene svačije avnojevske granice.
Prvo zasjedanje ZAVNOBiH, na kojem je Bosna i Hercegovina obnovila svoju državnost, počelo je u Mrkonjić gradu 25. novembra 1943. godine u 19 sati, a završeno je iste noći u 4 sata ujutro. Bosna i Hercegovina, na temeljima ZAVNOBiH i nakon toga i Avnoja, održanog iste godine, je jedina moguća i prihvatljiva opcija i danas za sve njene građane.
Jedan od najvažnijih praznika u istoriji Bosne i Hercegovine i praznik koji na ovaj način moramo dostojanstveno obilježiti, poslati određene poruke, poruke da je Bosna i Hercegovina neuništiva, da je državnost Bosne i Hercegovine kroz vijekove branjena i odbranjena i da će biti odbranjena i u narednom periodu.
To je dan u kome je državnost postavljena na temeljima najviših civilizacijskih vrijednosti, odnosno vrijednosti antifašizma. Zbog toga Bosna mora da opstaje, jer ako Bosna nije moguća, onda nije moguć ni svijet, jer su to zajednički principi opstanka i održivosti.
Rezolucija ZAVNOBiH i proglas narodima Bosne i Hercegovine u kojima se ističe da u buduće Bosnu i Hercegovinu i njene narode u zemlji i inostranstvu mogu zastupati i predstavljati samo ZAVNOBiH i Avnoj je historijska činjenica koja se nažalost osporava u manjem BH entitetu, jer kada bi se ova rezolucija poštovala na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, i ova zemlja i svi njeni građani i narodi bi sasvim sigurno bili puno sretniji.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt kazao je kako je prijetnja srpskih separatista uspostavom vlastite vojske za sada poučena, ali da se zemlja kao i cijela regija i dalje kreću prema krizi. Istakao je kako se to dešava dok značajni diplomatski angažman Sjedinjenih Država i Europske unije u Bosni i Hercegovini izostaje, ne vjeruje u opasnost od oružanog sukoba, ali smatra da međunarodna zajednica treba dati jasan odgovor na retoriku Milorada Dodika. Schmidt je u razgovoru za britanski Guardian kazao kako su regionalni lideri uvjerili Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, da obustavi svoje planove za povlačenje srpskih vojnika iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine i za rekonstituciju vojnih snaga entiteta RS. Vidimo da je nakon mnogo razgovora, uključujući one u susjedstvu, dobio poruku da niko neće prihvatiti način koji vodi povećanom potencijalu političkog i nadamo se da ne vojnog sukoba, rekao je Schmidt u razgovoru za britanski list tokom boravka u Washingtonu. Slijedi prilog kratkih informacija. Dodikova reteriranja postalo je suvišno i komentirati jer iste scenarije gledamo godinama, poručuje Mirko Šarović povodom izjave Kristijana Schmidta da je Dodik odustao od formiranja vojske RS-a. U stvarnosti on nikada nije ni planirao izdvajanje vojske RS-a, niti je imao bilo kakav racionalan plan za tako nešto. Bilo je to samo buštanje u prsa za dobijanje glasova jer svi znaju da Dodik jedno priča javnosti, a drugo, a potpuno suprotno, strancima. Jesmo li iz jedne izjave iz međunarodnih krugova čuli da su od Dodika dobili čvrste stavove? Ne. Uvijek su na dijelu pristanak na sve, kompromis i omekšavanje, uz neke nove spinove za javnost, navodi Šarović. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je danas u Zagrebu da je pitanje mira na Zapadnom Balkanu strateško za Europsku uniju. Macron je nakon sastanka sa hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem rekao da je bilateralna saradnja Francuske i Hrvatske izuzetno važna za temu Zapadnog Balkana. Pitanje mira je strateško pitanje za Europsku uniju. To je ono što će nam omogućiti da radimo novu etapu u Zapadnom Balkanu, rekao je Macron novinarima. On je ocijenio da je njegova posjeta Hrvatskoj simbol prijateljstva i novo poglavlje bilateralnih odnosa u oblasti kulture, privrede i odbrane. Danas, 25. novembra, se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Gotovo polovina žena širom svijeta bile su žrtve ili svjedoci nasilja od izbijanja koronavirusa, navode Ujedinjeni narodi u novom izvještaju. Prema studiju UN-a o podacima iz 13 zemalja širom svijeta, 45% žena u studiji reklo je da su bile žrtve seksualnog nasilja. 7 od 10 žena također priznaje da seksualno uznemiravanje nije ograničeno na fizičko nasilje i da su bile izložene verbalnom uznemiravanju. Broj poginulih u požaru u rudniku u blizini grada Kozbasa u ruskom sibirskom regionu porastao je na 11. Desetine radnika ostalo je u rudniku, a proglašeno je vanredno stanje radi njihovog spašavanja. Prvobitni uzrok nesreće bilo je paljenje prašine i uglja u jednom od tunela rudnika, nakon čega se dim proširio kroz ventilaciju po cijelome rudniku. Evakuirana su 600, odnosno 263 rudara. Pod zemljom je još 49 rudara. Međunarodna policijska agencija objavila je da je emiratski general Ahmed Er-Raisi, koji je optužen za nadgledanje torture, izabran za šefa međunarodne policije. General Ahmed Er-Raisi povezan je sa mučenjem istaknutih političkih zatvorenika, uključujući britanskog univerzitetskog profesora optuženog za špioniranje unutar Ujedinjenih Arapskih Emirata. Protiv Er-Raisija postoje krivične prijave u 5 zemalja, uključujući Francusku. Kritičari strahuju da bi mogao iskoristiti Interpolov uticaj za hapšenje prognanih političkih disidenata, umjesto da progoni međunarodne trgovce ljudima i osumnjičene za ratne zločine. Iranski predstavnik u odboru guvernera Međunarodnoj atomskoj agenciji za atomsku energiju rekao je kao odgovor na antiranske izjave i optužbe izraelskog režima apartheida. Izrael drži pridike o važnosti neširenja nuklearnog oružja poput vođe mafijaške grupe koji popuje o važnosti zakona o organiziranom kriminalu. Mohamed Reza Gajbi, vršilac dužnosti predstavnika Islamske Republike Iran pri međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Beču, reagirao je na optužbe koje je predstavnik izraelskog režima iznio tokom sastanka odbora guvernera Međunarodne atomske agencije o implementaciji međunarodnog nuklearnog sporazuma. Ovo nije prvi put da je predstavnik izraelskog režima odvojio dragocjeno vrijeme za vijeće guvernera, predstavljajući dugu i dosadnu izmišljenu priču o miroljubivim nuklearnim aktivnostima Irana. Bilo je bolje i zanimljivije, doda iranski zvaničnik, da je ispričao svoju istinitu priču o brutalnim zločinima režima u regionu, tajnom nuklearnom programu izraelskog režima i nuklearnim bombardiranjima, ili priču o ciljanju i terorističkim napadima na mirna nuklearna postrojenja ili atentatu na iranske nuklearne naučnike, a ne da oduzima dragocjeno vrijeme ovoj instituciji. Iranski diplomata je dalje s podsmijehom govorio o činjenici da je izraelski režim, koji nije strana nijednog sporazuma o razoružanju i kontroli naoružanja i nije voljan da svoja nuklearna postrojenja i aktivnosti podvrgne sporazumima Međunarodne atomske agencije. Ovaj režim je toliko nepristojan da drži pridike drugim članovima, dok izraelsko popovanje posjeća na držanje lekcije vođe mafijaške grupe koji govori o važnosti zakona o organiziranom kriminalu, zaključio iranski diplomat. Naime, danas je završen sastanak odbora guvernera Međunarodne atomske agencije. Govornici na sastanku naglasili su potrebu oživljavanja međunarodnog nuklearnog sporazuma. Nakon smrti 34 tražioca azila u vodama La Manche na putu za Britaniju, Pariz i London su ušli u verbalni rat, međusobno se optužujući. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je u telefonskom razgovoru sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom istakao zajedničku odgovornost dvije zemlje za krizu i poručio da se situacija ne smije iskoristiti u političke svrhe. Britanski premijer istakao i zahtjev Francuske da pristane na zajedničke policijske patrole na obalama La Manche, rekavši da je incident pokazao koliko su napori francuskih zvaničnika da patroliraju obalama zemlje nedovoljni. Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska uvele su nove mjere za ograničavanje kretanja migranata kroz La Manche i eliminaciju mreža trgovine ljudima. Prema ovom izvještaju, u vezi sa ovim incidentom uhapšeno je 5 trgovaca ljudima. Ova tragedija je najsmrtonosniji incident od 2018. godine. La Manche je postao kapija za tražioce azila iz Afrike, Bliskog istoka i Azije da stignu u Britaniju iz Francuske od 2018. godine. Macron je obećao da njegova zemlja neće dozvoliti da kanal La Manche postane groblje. Humanizam i poštovanje ljudskog dostojanstva su najdublje europske vrijednosti koje se bliže kraju, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Bliskog Istoka, odnosno Zapadne Azije, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenje iz našeg teheranskog studija.
U povodu dana šejha Behaija.
U Islamskoj Republici Iran se svake godine 3. Ordi Behešta, odnosno 22. aprila, obilježava dan šejha Behaija. U ovom prilogu smo vas odlučili upoznati sa ovim velikanom. Šejh Behauddin Muhammed ibn Husein Amili, poznati kao Šejh Behaji, jedan je od najpoznatijih i priznatijih vjerskih znanstvenika i pjesnika u doba vladavine iranske dinastije Safavida. Porijeklom je iz sirijskog područja Džebelu Amil, a iz brojnih pisanih dokumenata se može zaključiti da je u Iran došao još kao dječak zajedno sa svojim ocem Izudinom Huseinom Amilijem, također poznatim vjerskim znanstvenikom. Historičari ističu da je šejh Izudin sa porodicom u Iran stigao na poziv tadašnjeg iranskog vladara Tahmaseba i Alija ibn Hilala Karekija, šejhul Islama grada Isfahana.
O tome koliko je Behauddin imao godina kada je s porodicom stigao Iran, postoji uistinu oprečna mišljenja. Tako neki historičari tvrde da je u Iran stigao kao sedmogodišnjak, a neki pak, na osnovu shvatanja pisanih dokumenata, tvrde da je imao 13 godina. U namjeri da ne osporimo u cijelosti niti jedno od ova dva mišljenja, reći ćemo da je Behauddin u Iran stigao u dobi od 10 godina. Šehova porodica je po dolasku Iran najprije odlučila živjeti u Isfahanu, koji je tada bio jedan od glavnih naučnih i trgovinskih centara Irana. Nakon 3 godine provedene u Isfahanu, Behauddinov otac prihvata poziv tadašnjeg safavijskog sultana Tahmaspa i imenovanje na mjesto šejhul Islama grada Kazvina. Mali Behauddin je upravo u Kazvinu, učeći naučne discipline tog vremena, pred svojim ocem i drugim istaknutim znanstvenicima, izrastao vrlo nadarenog momka sa raskošnim talentom za poetsko izražavanje. Kazvin nije napustio ni kada je njegov otac bio imenovan za šejhul Islama grada Herata u današnjem Afganistanu. Među najpoznatijim šejhovim učiteljima i moderisima su Mula Abdullah Jazdi, Mula Ali Mazhab, Mula Ali Keni i šejh Abdul Ali Kareki, sin Muhakeka Karekija.
983. hidžretske lunarne godine je putovao na hadž, a samo godinu dana kasnije mu umire otac i on po naredbi sultan Tahmaseba biva imenovan šejhul islamom Herata. No napredujući u savladavanju vjerskih znanosti, Behaudin je kontinuirano napredovao i u strukturi tadašnje vjerske zajednice, te je na kraju imenovan šejhul islamom Isfahana. Mnogo je putovao i vodio diskusije sa skoro svim poznatim znanstvenicima svog vremena u Iraku, Halebu, Šamu, Egiptu i Hidžazu. U pisanim predajama stoji da je šejh Behai putovao u derviškom odijelu kako ne bi bio prepoznat i hvaljen i da je mnogobrojne diskusije vodio i sa znanstvenicima drugih religija. Između mnogobrojnih znanstvenika sa kojima je bio u bliskim prijateljskim vezama možemo spomenuti Muhameda Ebul Hasana Bekrija, Ardi ibn Aba Latifa Muhlisija i šejha Omera Ardija.
Na Ahiret je preselio 1030. ili 1031. godine u 87. godini života u gradu Mešhedu, gdje je boravio kao predstavnik safavijskog vladara Abasa. Njegovi učenici su ga na Ahiret otpratili kako je ovaj velikan i zaslužio uz veliku dženazu i ukopu u haremu osmog šijetskog imama Reze, neka je mir na njega, u gradu Mešhedu. Šejh Behai je za života bio poznat kao čovjek koji je istinski prezirao samodopadljivost i težnju za superiornošću, što je između ostalog bio i dovoljan dokaz njegove unutarnje čistoće i iskrenosti. Ovaj istaknuti vjerski znanstvenik i pjesnik je, po mišljenju mnogih historičara, kritičara i orientalista, jedan od najznačajnijih znanstvenika, ali i pjesnika vremena u kojem je živio, a nije malo ni onih koji njegovim imenom obilježavaju drugu polovinu 10. i prvu polovinu 11. vijeka po hidžreskom lunarnom kalendaru. Tokom svog plodnog ovozemaljskog života, šejh Behai je odgojio veliki broj istaknutih iranskih znanstvenika i filozofa, astrologa, matematičara, vjerskih pravnika, jurisprudenata i književnika, među kojima su najpoznatiji veliki iranski filozof Sadr al-Mutelehin, koji smo spominjali u nekoliko priloga emitovani tokom mjeseca aprila. Mola Muhsen Feiz Kašani, sa pravom se može reći da su učenici šeha Behaija dobrim dijelom obilježili 11. vijek po hidžreskom lunarnom kalendaru u historiji Irana, ali i cijelog islamskog svijeta. Šejh Behai je iza sebe ostavio 88 tomova knjiga i naučnih ogleda.
Osim zbirke pjesama koja obuhvata gazele i kvatrene, šejh Behai je napisao i dvije mesnevije, Hljeb i halva i Mlijeko i šećer. I na kraju poslušajte najpoznatiji šejh Behaijev Tarkib Band.
Dokada u želji sa sastankom s tobom jedni, suze da mi liju kao poplava i svake trepavice, hoće li ili neće okončat se bol udaljenosti od tebe, ah, strijeli čežnje za tobom, srce ašika je meta. Društvo sa tobom bavi, a ti u društvu nisi. Otiđo do praga molitvišta, abida i zahida, i sve ih pred tobom vidjeh u stanju sađida. U mejhani sam monaha i u molitveniku abida, ponekad stanovnik manastira, ponekad mešita. Dakle, tebe tražim, ma gdje god da si ti. Onog dana kada protivnici odoše za svakim poslom, isposnik prema mešđitu, a ja pravo ka mejhani. Ja prijatelja tražih, a on manifestaciju prijatelja. Hadžija na putu kak ja bi, a ja tragah za susretom. On samo kuću traži, a ja vlasnika kuće si. Na svaka vrata da pokucam, vlasnik ti si. Ma gdje da odem krošnja gnizda, ti si ti. U mejhani i manastiru opet samo ti si ti. Misao moja od Kabe i kipovnice, ti si ti. Kaba i kipovnica samo su izlike, a cilj samo ti si. Slavu je u travi od onog cvijetka znak vidio. Leptir u vatru ode i tajne je jasno vidio. mistik u licu mladog i starog tebe je vidio, znači da svugdje sliku prijatelja možeš vidjeti. Divanija ja sam, što od kuće do kuće sam išao. Razumni znakom razuma put ka tebi traži. Divanija izvan svih zakona lice tvoje trači. I svako ko pomiriše procvali pupoljakove bašte, svako pod izlikama raznih razlog da te hvali traži. Slavuj gazele pjeva, a ševa milozvučno svira si.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, poštovan gledalci, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. I ovu nedjelju smo sa vama uz još jedan zanimljiv razgovor sa dragim gostom. Doktorica je humanističkih nauka iz područja književnosti, piše poeziju, prozu, eseje, književnu kritiku i naučne radove. Objavila je 3 knjige poezije i zbirku kratkih priča. Njene pjesme uvrštene su u panoramu modernog bosansko-hercegovačkog pjesništva. Poezija je prevedena na makedonski, engleski, španski, perzijski i mađarski jezik. Priredila je i 2 knjige, objavila više od 10 naučnih i stručnih radova, kao i radova iz oblasti književne kritike. O kome je riječ, pogledajte u nastavku. Još jednom srdačni salami, pozdravi svim gledateljima kanala Sahar Balkan. U ovu nedjelju, u ova 2 sata poslije podne, družimo se sa našom današnjom gošćom Melidom Travančić, književnicom, koja je s nama na Skype liniji. Gospođo Travančić, assalamu alaikum, dobar vam dan. Naravno, hvala vam što ste danas sa nama i što ste prihvatili naš poziv.
Dobar dan vama i vašim gledateljima i zadovoljstvo mi je danas da malo više govorimo o književnosti, tako hvala vam na pozivu.
Naravno, nama je namjera da danas više govorimo o književnosti bosansko-hercegovačkoj, posebno modernoj, vi ste dio toga svijeta. Međutim, da bi došli do toga, mi većinom krećemo sa kraćom biografijom gosta sagovornika, danas vas. Kako je zapravo došlo do toga da ste se okrenuli peru, pisanju, tinti? Vaši radovi su, vidjeli smo, prevedeni na više jezika. Kada je prvi puta zapravo ste vi osjetili da vam ide od ruke pisanje i da ste naklonjeni peru i papiru? I šta je zapravo utjecalo da se okrenete književnosti?
Pa evo, ja ću se vratiti na period baš najranijeg djetinjstva, možda kada sam imala 3-4 godine, da sam ušla u svijet knjige i književnosti zahvaljujući mojoj majci koja je meni i bratu mnogo čitala knjige, mnogo je govorila poeziju jer je mnoge pjesme znala na pamet, tako da mi je otvorila neka vrata jednog magičnog i čudesnog svijeta meni tada kao djevojčici. U osnovnoj školi kada sam počela čitati, onda sam nekako neprestano tražila nove i nove knjige. Zatim dolazi srednja škola, gimnazija, gdje sam pored te obavezne lektire otkrivala zapravo magični svijet poezije i najviše i najčešće sam čitala poeziju, družila se s knjigama, tako da kažem, i nisam tada u srednjoj školi počela pisati, niti sam nešto zapisivala u djetinjstvu, niti sam slala radove na literarni konkurs tada. Međutim, nastavnici bosanskog jezika i književnosti uvijek su izdvajali moje literarne radove kao primjer kako treba pisati, ono što mi je bilo ovako baš zadovoljstvo i činilo me sretnom. Zatim je došlo to opredjeljenje šta i gdje studirati. Nisam mnogo dvojila. Bilo je da li da idem na studij književnosti ili da zapravo upišem studij režije na Akademiji scenskih umjetnosti. Ipak sam se odlučila za studij književnosti jer sam ja dugo nekako u tom svijetu knjige i željela sam studirati književnosti na kraj treće, početak četvrte godine studija. Zapravo sam napisala svoje prve pjesme i onako u nekom strahu i bojazni pokazala svom profesoru teorije književnosti. On je onako oduševljeno kazao da je to dobro i da bi te pjesme mogli objaviti tada u književnom časopisu fakulteta. Pjesme su objavljene, ja sam zato dobila honorar koji ću pamtiti do kraja života. Čini mi se, odvela sam društvo na koncert da bi proslavili zvanično moj ulazak u svijet književnosti, kako sam tada govorila. Zatim je profesor sugerirao da pošaljem svoje pjesme, ako imam sklopljenu kao cjelinu, onoliko koliko treba za knjigu, 50 do 60 pjesama, na konkurs u Stocu za nagradu Mag Dizdar manifestacija Slovo Gorčina. To je nagrada za mlade pjesnike. Ja sam poslala i eto, dobila sam jednu od tih nagrada. Godinu dana kasnije objavljena je moja knjiga Ritual, za koju sam također dobila nagradu Anka Topić kao najbolja knjiga poezije žena u 2008. godini. Nakon toga ide druga, treća knjiga i ono što moram kazati, otkud ja i u svijetu nauke, kada sam na četvrtoj godini osnovnih studija bosanskog jezika i književnosti dobila rektorovu nagradu za nadprosječan uspjeh, idući na binu, izlazeći da primim tu nagradu, kazala sam ja ću doktorirati književnost i nekoliko godina kasnije doktorirala sam književnost i u potpunosti sam sad nekako i u svijetu književnosti da stvaram i da govorim i tumačim, zapravo istražujem neprestano književnost i govorim o njoj. Eto, nekako to je ono ukratko otkud ja u svijetu književnosti, otkud ja u tom krugu iz kojeg zaista nema izlaza, iz kojeg i ne želim pronaći izlaz. To sam ja i to je moj život na neki način, taj svijet umjetnosti i književnosti.
Kao što bi neki rekli, dobrovoljni zatočenik u onom što volim. Na jednom mjestu ste čak i rekli, ako se u umjetnosti ponavljaš, onda umjetnost postaje i dosadna, baš kao i život. Da li umjetnost može biti, znači, repetitorska, neoriginalna, da tako kažemo, i kopirana? Šta je čini takvom, a šta je čini originalnom? I šta je potrebno imati da bi, recimo, raspolagali originalnim stavom i radom?
Pa nekako danas ima svega i mnogo kopiranja i plagiranja i književnosti, literature, zapravo beletristike i naučnih radova i tako dalje, ali evo da krenemo od toga, drago mi je da ste izdvojili tu sintagmu, tu rečenicu, to su zapravo dijalozi iz moje posljednje objavljene knjige koja je izišla prije nekoliko mjeseci, to je knjiga Ulaz u prazninu, u kojoj sam zapravo pokušala na jedan apsolutno drugačiji način donijeti razmišljanje, promišljanje, pa evo i dijaloge o ljubavi i umjetnosti, temama o kojima se do sad mnogo govorilo, nisu to neke nove teme, ali upravo je to razlog da se postane, da se stvori originalno i autentično književno djelo na razne teme. Svako od nas bi trebao govoriti drugačije i misliti o tim temama drugačije i zapravo je najvažniji taj način na koji se teme koje nas okružuju, koje svi umjetnici koriste, evo poput ljubavi, šta je to ljubav, šta je to umjetnost, važno je kako to prenijeti, na koji način u književno djelo. Ja sam to nastojala kroz 99 dijaloga iz moje knjige Ulaz u prazninu, u kojima zapravo razgovaraju pjesnikinja i književni kritičar, odnosno profesor književnosti. Oni propituju granice moguće i nemoguće, govori o religiji, govori o umjetnosti, o ljubavi i na kraju jeli shvatamo da se ni ljubav ni umjetnost ne mogu definirati, oni se zapravo jedino mogu osjetiti. Eto, to je ono nekako najvažnije i kroz ovaj primjer što sam pokušala objasniti, zapravo na jednu te istu temu dati nekako svoje gledište. Evo ja ću navesti još jedan primjer. Bavila sam se istraživanjem kroz doktorsku disertaciju sarajevskog atentata i njegovog odjeka u bosansko-hercegovačkoj, hrvatskoj i srpskoj književnosti i veliki je doista broj djela na tu temu, ali i mnoga djela se zapravo i ponavljaju i sliči jedni drugima. Autori se ponavljaju, međutim ono što je najzanimljivije i na potpuno jedan drugačiji način o ovoj temi govorio je bosansko-hercegovački književnik Zlatko Topčić, koji je jedan historijski događaj u svom romanu 28.6. tako se i zove 1914. On je rekonstruirao historiju na jedan nov način. Mi svi znamo šta se dogodilo u Sarajevu, on nam u svom romanu govori šta se zapravo moglo dogoditi u Sarajevu toga dana i najvažnije nam je na koji način je nešto ispričano i šta nam to knjiga nudi nakon što je pročitamo. Uvijek se zapitamo šta nam je ova knjiga novo donijela, kakav nam je drugačiji putokaz ili svjetonazor dala ili da li je promijenila neka naša stajališta. To je zapravo ono što je najvažnije u umjetnosti, ne ponavljati se, jer to doista postaje dosadno. Jedan autor ne može od svoje prve knjige do svoje posljednje knjige govoriti o istim temama i na isti način. Tog autora niko neće čitati. Mi svaki put trebamo donijeti neko novo osvježenje, da tako kažem, u ono što mi radimo i način na koji pišemo.
Naravno, u nastavku možemo ukazati na možda još i ozbiljnije teme koje se tiču zapravo i vašeg rada, jer mnogo govorite u svojim stihovima i o stvaranju, o novom životu, ali i o smrti. To su stvari koje se ne ponavljaju. Jednom se iskuse i to je gotovo. Međutim, šta je zapravo praznina? Šta je ta smrt za jednog umjetnika? Da li je to prilika da stvara novo ili je to jednostavno odumiranje duše i tijela, stvaralaštva, motivacije i ideje?
Pa evo nekako to su doista teške teme, tema umjetnosti, tema smrti s jedne strane, s druge strane je tema ljubavi. To su one teme o kojima su, ne postoji čini mi se umjetnik danas, a i ranije i od uvijek, a da se nije posvetio temama smrti i temama ljubavi, propitujući granice mogućnosti. Teško je govoriti o smrti, budući da se tom pitanju može pristupiti sa različitih stajališta i životnih okolnosti. Meni je u ovom smislu u kojem ja u svom dijelu, a kasnije posmatram analizirajući druga književna dijela, najčešće zapravo govorim o smrti, važno razgraničiti pojmove smrti i umiranja. Koliko god su ta dva pojma bliska, oni se u mnogome i isključuju, bez obzira što upućuju jedno na drugo. Smrt je definitivno kraj. Smrt je kraj bivstvovanja i, kako bi kazao Krleža, to je jedno veliko ništa, dok je recimo umiranje, proces umiranja itekako značajan, i to je ono čemu ja najviše posvećujem pažnje, jer umire zapravo živ čovjek. Mi možemo umirati tokom svog cijelog života, a ne mrtav. On je mrtav čovjek, je završio, tako da kažem, to je kraj. Tako da je u tom smislu meni umiranje mnogo, mnogo važnije, i nekako se suočavam sa te dvije vrste smrti, društvenom smrću i time što autor nastoji kazati kroz svoje djelo i skrenuti pažnju na jednu takvu vrstu smrti kad smo mi mrtvi u društvu, a još uvijek postojimo. I tu je psihologijena smrt koja mene itekako zanima. To je taj proces zapravo u kojem se čovjek nalazi beznađa, između niti živi niti je umro. To je zapravo ta vrsta smrti psihologijena. Recimo, i zanima me smrt i psihološkog i filozofskog aspekta, tako da recimo bliska sam tome da onom, kako i Hegel kaže, smrt je pokretač zapravo promjena u nama. To znači da jedino i ukoliko se suočimo sa vlastitom konačnošću, prihvatimo ništavilo smrti, na taj način ga možemo transformirati u autentično iskustvo bivanja, svijest o vlastitoj egzistenciji i individualnosti zapravo prati naš proces umiranja u životu i njegov prijenos na književnost. Tu se zapravo u književnosti ne radi o stvarnom umiranju, nego o tome da se smrt, zapravo smrt subjekta, razotkriva putem književnog procesa stvaranja. I ispituje se i propituje se moć i mogućnost pisanja iz, tako da kažem, trenutne čovjekove suverenosti pred licem smrti. I možda bi ovo svoje malo kratko izlaganje i objašnjavanje smrti i onoga što ja radim u književnosti mogla možda objasniti Hegelovim poimanjem smrti, koji je meni i najbliži, da je smrt događaj apsolutne slobode i suverenosti nad svojim ja. I kada se s tim suočimo i kada to transformiramo u svoje djelo, mi smo zapravo napravili to autentično i prenijeli to autentično iskustvo bivanja, čini.
Da, zaista duboka značenja i teška za shvatiti, možemo reći, običnom građanu, onim kojima su zapravo u tim sferama. Ovo što ste vi rekli je toliko prihvatljivo i shvatljivo. I kada posmatramo savremenu bosansko-hercegovačku književnost, vidimo da mnogo toga ima. Imamo originalnosti, imamo i ponavljanja. Prema vašem stavu, prema vašem mišljenju, u kakvom se danas nalazi stanju savremena bosansko-hercegovačka književnost?
Savremena bosansko-hercegovačka književnost, to je ovako, uključujući sve književne vrste, jako i zanimljiva tema i tema o kojoj bi možda mogli napraviti jednu posebnu emisiju, ali ja moram odgovoriti kroz nekoliko minuta na to pitanje. Pa neko sam ko prati uže područje mog bavljenja je zapravo savremena bosansko-hercegovačka književnost. To je književnost Bosne i Hercegovine, je zapravo književnost jednog malog jezika, književnost koja zapravo ima velike teme. Mi smo nažalost imali to iskustvo rata koje je ostavilo traga na sve nas, posebno evo na književnike, i iznjedrilo je cijelu jednu generaciju književnika koji govori o ratnim temama, i to ni do danas, nažalost, nije prestalo, jer mi još uvijek nismo u potpunosti suočeni s traumom da bi se njih oslobodili i da bi prešli na neke druge teme. I dan danas u najnovijim dijelima iz bosansko-hercegovačke književnosti, kakav je recimo autor Adnan Repeša ili Elvedin Nezirović, govori se o ratnim temama. Na jedan drugačiji način, svakako nije to više, ne govori se o srži ratovanja kako se govorilo 90-ih ili 2000-te godine, kada je to još bilo blisko, onda i dan danas, kako kažem, ima traga te ratne književnosti. Posebno bih ovdje izdvojila roman, recimo, Damira Očine, koji nosi naslov Kad sam bio hođa, i koji na jedan u potpunosti drugačiji način govori o ratu i otvara nam drugačije perspektive i drugačije poglede na rat. Evo, ovim putem i preporučujem i dva autora koja sam već navela, i Damira Očinu. Onda, recimo, u zadnje vrijeme imamo Fondacija za izdavaštvo svake godine nagrađuje na anonimnom konkursu rukopise iz savremene bosansko-hercegovačke književnosti, i nekako i na taj način možemo pratiti šta se događa u našoj književnosti, jer je, da tako kažem, to ono najbolje što nam se objavljuje svake godine.
Više pažnje posvetite i kako klasično, naravno, i modernoj bosansko-hercegovačkoj književnosti. Još jednom hvala što ste bili uz emisiju VIP. Do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Thank you.